እቲ ካብ ዕለት 22 ክሳብ ዕለት 27 መስከረም 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፊላደልፊያ ተልእኾና ፍቕሪ እዩ ስድራ ቤት ምሉእ ህያውነት ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ንኽካየድ ጳጳሳዊ ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ቤት ምኽሪ ዘዳለወ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንናይቲ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፓልያ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ መሰረታዊ ሓቂ ስድራ ቤት ኣብ ሕቶ ከይኣቱ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ብርእዮተ ዓለም መሰረት ስድራ ቤት ክውሰንን ወይ ከዓ ገስጋስን ዓቃብን ብዝብል ስነ ሓሳብ ስድራ ቤት ምውሳንን ምግላፅን ዘይከኣል እዩ ስለዚ ስድራ ቤት ስድራ ቤት እዩ ካልእ ትርጉም የብሉን ናይ ስድራ ቤት ክብሩ ዋጋን ክብሩን እቲ ኣገዳስን ውሳንን ሓቂ ስድራ ቤት ዝቆመሉ ዓንዲ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ከምዚ ብምዃኑ ድማ እቲ እንኽተሎ ዓይነት ህወት ኢና ክንምርምርን ከነስተንትንን ዝተፀዋዕና እቲ ብዓለማዋት ተሓሳስባ ማለት በቲ ውልቃውነትን ንዓይነትን ኣኽላኽነትን ደስታ ዝበለፀልዑል ክብሪ እዩ ዝብል እውነተና ደስታ ዘይኮነ ብግዜያውን ብበራስን ደስታ ዝምራሕ ዘይኮነስ እቲ ናይ ምስጢረ ተኽሊልን ውህበትን ውበትን ከንብር ዘኽእል እውነተና መገዲ እዩ እቲ ኣብ ስድራ ቤት ዘሎ እውነተና ሓጎስ ዘዕድል ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ሎሚ ከም ትማሊ ናይ ክርስትያን ስድራ ቤት ተልእኾ ንዓለም ብትብዓት እቲ ኣብ ምስጢረ ተኽሊል ዘሎ ሓጎስን ፍቕሪ እግዚኣብሄር ንምስካር እዩ ካብዚ ተልእኾ እዚ ድማ እቲ ናይ ኩሉ ሰብኣውን መንፈሳውን ኣንቀሳቓሲ ዝኾነ ፍቕሪ ኣብ ማእከል ዘነብር ህያው ቤተሰብ ይምንጭ እውን ይህነፅን ከምቲ ቅዱስ ሄሮኒሞስ ዝብሎ ሰብ ናይ እግዚኣብሄር ክብሪ እዩ ሓንቲ ስድራ ቤት ድማ ብፀጋ እግዚኣብሄር ፀዋዕትኣን ተልእኾኣን ብምልኣት ምስ እትነብር ናይ እግዚኣብሄር ክብሪ ትኸውን ምስ በሉ ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2014 ዓ ም ዝተኻየደ ናብቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ዓ ም ናብ ዝካየድ ሲኖዶስ ዘሰኒ ናይ ፍፃሜ ሰነደ ከም ዝሕብሮ ኩሉ ወንጌላዊ ምስጢረ ተኽሊልን ስድራ ቤትን ብቓልን ብህወትን ከበስርን እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ስድራ ቤት ዝምልከት ሓዋርያ ግብረነልዎ ተማእኪሉ ኣብቲ እንነብረሉ ሕብረተሰብን ባህልን ክበፅሕ ዘበቅዕ ተልእኾ እዩ እቲ ኩሉ ዓለም ዘቕርቦ ብድሆታት ድማ በቲ ንህወት ክፉት ዝኾነ እሙን ፍቕርን ሱታፌን ምሕረትን ተኻፊልካ ምንባርን ምትሕብባርን ክብዳህ ዘተባብዕ እዩ ክርስትያን ኣባይቲ ስድራን ካህናትን ማሕበረ ቁምስናን ዝተፈላለዩ ናይ ቤተ ክርስትያን ምንቅስቓሳት በቲ ድልዱል ስድራ ቤት ዝህነፆ ዓንዲ መሰረት ዝኾነ ቃል እግዚኣብሄር ክምርሑን ክልወጡን ፍቓደናታት ክኾኑ ኣተሓሳሲቦም ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘጠቓለሉ ሓቢሩ